able to worship him despite dalawang bagyo, no? Isang egay at isang falcon. So sino hong nakarating dito na kayo ay naglakad at lumusong sa baha? Pakitaas ang kamay. Wow, praise God. Sino na yung hindi naman kayo lumusong pero nag-trike para kayong sagala? Sa gitna ng baha ay ang trike ang talagang subuong, no? Sino ho ang lumangoy naman patungo dito? Ang Bulacan po ay headline na naman sa pagbaha. Pero sanay na tayo dyan, di ba? Oh, yun ngang slogan natin na Go Bulacan! Di ba? Go Bulacan! Oh, basahin niyo yung pabaliktad yan. Di ba? Pag binasa mong pabaliktad yung Go Bulacan, ay nakalubog. Ayan. Ewan ko ba, destiny na yata natin ito. Ano? Although headline tayo at nag-aalala ang maraming mga kababayan natin sa sinapit na mga Bulakenyo, ay mabuti, nasa mabuting kalagayan naman po kami kung naisyo kami kumustahin. Sanay na po ang mga taga-Kalumpit, sanay na ang mga taga-Gonoy, sanay na ang mga taga-Mekawayan, Marilao, Bukawi, Giginto sa baha. No? At sa biyaya ng Panginoon, ay tayo po'y nakaka-survive naman. No? So, mag-iingat lang po tayo mga kapatid, mag-iingat lang tayo sa ating sitwasyon ngayon. Okay? Hindi ko po ito pinlano, pero ang mensahe natin sa umagang ito ay tungkol din sa baha. No? Hindi ko alam kung ang Diyos ang nag-adjust para lang sa mensahe na ito. Kaya nagpadala siya ng baha to make a point, to drive a point. No, but if you have your Bibles with you, open to Hebrews chapter 11, verse 7. Isang talata lang po ito mga kapatid, but ito'y mayaman sa mensahe ng Panginoon sa atin. Hebrews chapter 11, verse 5. So tumayo tayong lahat mga kapatid as we read this passage of the scripture. Verse 7. Okay. Nakita nyo na po ba? Okay, verse 7. Sabay-sabay po nating basahin ang verse 7. Concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Basahin po natin sa Tagalog. Okay? Sabi po dito sa talata, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito at sama-sama kaming makakasamba sa iyo. Kami na nandito sa building na ito, Lord, sa aming worship hall at sa mga kapatid po namin na nasa kani-kaniya mga tahanan na nakalubog ang kanilang mga tahanan sa baha. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon, upang ang iyong banal na Espiritu ang siyang magtagni ng aming mga puso. At ito din na magbigay ng pananampalataya sa amin, Panginoon, upang harapin ang lahat ng mga nais mong ipaharap sa amin. At salamat sa pagpapatatag mo ng aming pananampalataya. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Please be seated in the presence of the Lord. So ang sabi po dito, by faith, no, Noah listened to God. To God's warning, heeded God's warning and built an ark. Siya po ay gumawa ng isang massive, malaki na barko. Okay? Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, pagka ba kayo inutusan ng ganyang bagay, no? Kayo ba'y susunod? Tayo ba'y susunod? Will we do something that doesn't make sense? Will we do something without ownership or without control? Gagawa ka ba ng isang bagay na hindi mo maunawaan? Gagawa ka ba ng isang bagay na wala kang pag-aari at wala kang pamamahala? I mean, you have no say, you have no control of it, but you were commanded to do. Okay, but you will do it. Will you do it anyway? Kasi sa mundong ito, mga kapatid, bihira siguro kung hindi man wala na may mga gagawa ng mga bagay na hindi niya alam kung bakit. Gagawa ng mga bagay na wala kang man lang sigurong karapatang magbigay ng suggestion or improvement. At lalo yung hindi mo pag-aari at wala kang pampigil or pag-control. But Noah, at his age of 500 years old, spoke to him and warned him, no, na merong paparating na dilubyo, merong parating na flood, no, malaking baha. And it was prophesied by Enoch, yung pinag-aralan natin last week, kasi si Enoch, pinangalanan niya ang kanyang anak na Methuselah. Nang ibig sabihin ng Methuselah ay when he is dead, it will come. So narinig sa tinig ng Diyos na merong dilubyo or merong isang catastrophic event na mangyayari in judgment of the world. No? At nakita din yon sa kanyang lolo, kay Enoch at kay Methuselah, na meron ngang parating na paghuhukom. Bakit darating yung paghukom? In chapter 6, verse 6 ng Genesis, kung papansin po ninyo, if you have your Bibles with you, ay ang sabi dito sa Genesis chapter 6, verse 6, na nakita ng Diyos ang katampalasanan ng mga tao. God saw the wickedness of men, and every intent of the heart is always evil. Lahat na lang ng iplano at pag-isipan at damhin ng mga tao ay puro kasamaan. No? Yun po yung generation ni Noah. Alam natin, nung pumasok ang kasalanan nung panahon ni Adan sa kani Eva, grabe ang multiplication, grabe ang evolution at development ng sin to the point na talagang the kind of crime that were being committed and the kind of atrocities against each other ay iba po talaga. No? Ang sexual immorality ay spanning between demons and human beings. Hindi na ito bestiality lang eh. Hindi ito yung alam mo yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, hindi na yung ganun eh. It's demonic. Kaya grabe talaga yung kasamaan nung panahon na yon. At ang sabi sa verse 7, no, nung makita ng Diyos ang ito, he was grieved in his heart. And he said, nagsisisi ako na ginawa ko pa ang tao. You know, I repent or I grieve that I ever made man. Kaya ang sabi niya, tatapusin ko na to. No? Wawasakin ko na at pupuksain ko na ang mundo. Kaya kinausap niya si Noah, kasi si Noah lang among the people, siya lang yung nag-stood out. Siya lang ho yung lumutang sapagkat he was a righteous person because he, like Enoch, walked with God. Siya yung pangalawang tao na sinabi sa Bible na naglakad na kasama ng Diyos in Genesis chapter 6. No? He walked with God. At ang sabi nila, actually, parang nag-convo siguro sila. 500 years old, birthday ni Noah. Sabi niya, Noah, no? In 100 plus years, babaha. Sabi ni Noah, po! Oo, babaha. Hindi niya ma-imagine kung ano yung baha. Paano pong babaha? Sabi ng Lord, uulan. Sabi ni Noah, ano po yung ulan? Kasi nung panahon nila, hindi pa siya nakaranas ng ulan. Ni patak, wala. Nung panahon na yun, hindi humuulan. Kaya hindi ma-imagine paano uulan, paano babaha. No? Pero nag-warning na ang Lord that there will be such a flood, that there will be such a torrential rain, thunderstorm, typhoon na magdadala ng sobrang tubig, nalulubog ang buong mundo. It was such a shock for Noah to receive such kind of a warning. Nung kami pong mag-asawa ay biniyayaan ng Diyos ng lupa dyan sa town and country. Nagpagawa na po ako ng blueprint. Sabi ko eh, maganda yung magtayo na tayo ng bahay. That was siguro mga 13, 14 years ago. So gawa na po yung blueprint. Nag-uusap kami mag-asawa. Tayuan na natin. Bahala na si Lord mag-provide. Kaya siya po'y atubili. Sabi niya, kinakabahan ako doon sa lupa, sa town and country. Bakit? Ang likod natin, palaisdaan. Tapos dulong-dulo. Sabi ko, maganda naman doon kasi sa buong subdivision, yun ang pinakamataas. No? Bukod doon sa phase 1, phase 5 yata yun. No? Tapos, malapit pa sa JIL kung saan nag-aaral yung ating mga anak. Kaya okay na doon, sige na, bumayag ka na. Kaya lang, siya po atubili. Hindi siya mapakali, hindi siya mapalagay. Eh, pag di mapalagay si Pastora Cisas, hindi rin ako mapalagay. Pero gayon pa man, lumalaban ang aking puso. Kasi sapagkat may lupa na, tatayuan na lang. May blueprint pa. Ako'y nagsabi sa Panginoon, sabi ko, Lord, meron na pong kang binigay na lupa, may blueprint na gusto ko na pong tayuan. Kaya lang ang aking may bahay, parang atubili. Ano po bang mensahe mo? Ano po bang nais mong gawin namin? Bigyan mo ko ng palatandaan, Panginoon, ng sign na kung anong gagawin namin. At nung gabi na yon, ako po ay nanaginip. At ang panaginip ko po ay lumubog ang buong town and country. Sabi ko, Lord, sapat na po yung panaginip na yon. Tama nga, kasi ang sabi sa Bible, yung mga kabataan daw makakakita ng vision. Kagaya ni Pastoras, nakakita ng vision. Ako naman, nanaginip. Yung matatanda daw, mananaginip. nanaginip ako at nakita ko yung baha. No? And true enough, naghanap na kami ng ibang property at nakita nga namin yung Villa Roma 3. At doon na kami nakakuha ng lupa at bahay. Ayan. At ilang buwan lang po, siguro mga 3 months after that. Actually, nung naghulog na kami doon sa nag-down payment ng Makasamilya Roma 3, bigla akong bumaha at yung baha na yon ay yung bahang Undoy. Exactly. Siguro a month after we made the down payment sa Villa Roma. Grabe po. Anyway, so tayo sanay sa baha at sanay sa ulan at sanay sa bagyo. Pero si Noah, hindi po niya alam yun. Wala siyang ideya. Wala po siyang konsepto ng baha. Siguro may nakakita siya ng bangka. Gumagawa ng mga bangka yung kapitbahay niya sa likod ng bakuran. Pero barko. Tanong niya sa Panginoon, Lord, gaano kalaking barko ang pagagawa mo sa akin? Sabi ng Lord, 450 feet. Niya, Lord, gaano kalaki yun? Sabi niya, 3 basketball court. Sabi ni Noah, ano po yung basketball court? Mga isa't kalahating football field. Ano po yung football field? So anyway, ganun yung kalaki. Tatanong ni Noah, Lord, paano ko gagawin yan? Sinong tutulong sa akin? No? Malamang sa walang tutulong sa akin kasi kakaiba yung pinagagawa mo. No? Sabi niya, tutulungan ka ng mga anak mo. Tinignan niya yung mga anak niya. Grade 1. Tapos, nursery yung isa. Yung isa, kilik-kilik nung nanay niya. Sabi niya, Lord, ito tutulong sa akin? Itong 3 kong lalaking anak na ito? Oo. Kasi it took 120 years para gawin po yung barko o yung arko. Kaya tanong nga, saan ako kukuha ng budget, Lord? Saan ako kukuha ng kahoy? Saan ako kukuha ng... Ako nang bahala dyan. On the 600th birthday ni Noah, 100 taon na lumilipas, 1 century na, tuloy pa rin ang gawa. No? Tatlong layers ng arko. Okay? Sabi ni Noah, Lord, patapos na po yung arko. Saan ko po ilalagay ang tibon? Saan ko ilalagay ang manibela? Saan ko ilalagay ang mga ito? No? Sabi niya, hindi mo kailangan ng timon. Hindi mo kailangan ng manibela. You don't need a rudder for this. Why? Because this is just a flotation device. The only objective of this is to save you. There is no need for a navigation system. You don't even need a compass. Hindi mo kailangan ng gyroscope. Hindi mo kinakailangan ng mga pagbibigay ng direction sa iyo. Why? Because the whole world will be underwater. No? Kaya ito lang ho yung barko na nilikha na walang timon. Wala kang control kung kakaliwa ka o kakanan ka. Hindi mo masasabi kung saan ka pupunta. Norte ba? Silangan ba? Kanluran ba? Timog, Hilaga? Kasi hindi na mahalaga yon. For survival purposes, you don't need a rudder. Kaya sa pagkakataong ito, ang kapitan mo, hindi na ikaw. Ang Diyos na ang kapitan. Amen? Amen? So you will be an autopilot. And God will be the pilot. Yung isang kaibigan kong pastor, galing po ng Norway. Sabi niya, Pastor Al, doon sa Norway, 90% ng mga sasakyan, electric car na. Talaga? Sabi ko, oo. Tapos yung sinakyan naming sasakyan, ang tindi, Pastor. Kasi sinet lang nung driver, nung kaibigan ko, tapos binitawan niya yung manibela. Tapos kusang nag-drive yung sasakyan. No? Hindi niya hawak yung manibela, hindi niya pinipiga yung ano, yung senilyador, yung gas pedal. Nakarelax siya, nakaupo siyang ganyan, no? Nakarating kami ng bahay niya nang hindi siya humawak ng manibela. Autopilot. Sabi ko, grabe yan, ah. Oo. At alam mo yan, Pastor, nung bumaba ako ng Pilipinas, may sumundo din sa akin. Diyan sa Manila. Antindi rin nung sasakyan. Nung sumakay kami, wala rin siyang hawak ng manibela. 30 minutes! Talaga? Autopilot din? Hindi. Traffic. Hindi gumagalaw eh. Kahapon, no, pag uwi namin from Nueva Ecija, apat na oras yung aming expressway. Dalawang oras na namin kinuha nung papunta kami ng Nueva Ecija. Nung pauwi po kami, apat na oras. Tapos mula po dito sa church, no, dito lang sa Malacan Road, isang oras bago ka makalabas. Autopilot din. So, minsan dadaling ka ng Panginoon sa buhay mo na wala kang control eh. No? Minsan dadaling ka ng Panginoon sa yugto ng buhay mo na kahit anong gawin mo, wala ka na magawa. Kasi nga, you just have to leave, you know, the control to Him. You just let Him have the steering wheel and let Him do the driving. Minsan dadaling ka ng Panginoon sa ganyang mga pagkakataon ng buhay mo. Just like Noah. This is not a cruise ship, Noah. This is not a battleship, Noah. This is not an ordinary ship. This is my ship. And I own this ship. And I take full control of this ship. As long as you're inside the ship, you don't need to worry. Because I'll take care of you. Amen po ba? Now, on the 620th birthday ni Noah, sabi ng Lord sa kanya, sige, pumasok na kayo. Pumasok na kayo. Okay. Lord, eh paano po isasara yung pinto? Kasi yung pinto, walang door handle, walang door latch, at saka wala ring lock. Nung nakasakay na po siya kasama ng mga hayop, no, ay ang Diyos po ang nagsara nung pinto. Kasi for 120 years, si Noah ay nangumbinse ng mga tao na sumama sa kanya. Kaya lang, for the last 120 years, nobody believed in him. In fact, with those number of years, all he received, no, got from the people is ridicule, laughter. Pinagtatawanan siya, niri-ridicule siya sa kanyang ginagawa. Sapagkat gumawa po ng arko si Noe sa tuktok ng bundok na malayo sa dagat. At nobody believed in him. Kaya po kahit nung isasara na yung pinto, akala ng mga tao, karaniwang ulan lang, akala ng mga tao, hindi babaha. Wala hong sumunod sa kanya. Nung nagsasara na yung pinto at nakita ng mga taong lulubog na ang lahat, saka sila nagsunuran. Kaya lang, sorry, late na. Kaya mahirap din hong malate dito sa church, sa Cross World. Kasi nagsasara din hong pinto. Yung gwardiya, sinasarado yung pinto. Kasi pagka preaching time na, ang policy po dito sa church ay kung worship, awitan pa, sige, pwede pa po kayo pumasok. Pero pagka preaching time na, talaga pong sarado na, pagpaumanhin po ninyo, talagang ito na yung kultura natin. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang malilate. No apologies. Kasi lalo kung matatagal na tayong mananampalataya, no? At nalilate ka pa, ay hindi na ho, wala na hong lalong excuse yun. Now, pero kung ikaw ay first-timer, no? At gusto mong pumunta ng Cross World, nalate ka ng konti, okay lang, pwede kang pumasok. No? Lenient po tayo. May nagbibigay tayo ng allowance sa mga first time. Kaya pag ikaw ay late, halimbawa, papunta ka na dito, late ka. Gusto mong makapasok, miyembro ka, matagal ka ng miyembro, ang gawin mo, maghanap ka ng tao naglalakad sa daan. Hatakin mo sa sasakyan mo. Sabi mo, lika, bakit? Basali ka. Pagpasok mo sa gate, nakita ka ng gwardiya. Eh, dati ka ng miyembro. Hindi, may bisita ako. First timer. Pasok ka. Amen? Yan lang ang paraan para makapasok. Magdala ka ng first timer. Kahit late ka, pwede. But of course, we don't want to encourage being late. So kung may first time kang kasama, talagang ano, eh, isama mo nang mas maaga. Amen ba? Okay, so lumubog po ang buong mundo. For 40 days and 40 nights, umulan po. Ito lang, tatlong araw lang yung ulan natin, baha na sa atin. Ito, 40 days and 40 nights of non-stop rain. Bukod po doon sa tubig sa kalangitan na bumuhos, bumukas pa po yung bukal ng kalaliman ng lupa. Kaya ho nagtulong yun. Dalawang tubig yung nagsama. Kaya po talagang yung Mount Everest, lumubog yan, mga 20 feet above, 20 to 40 feet above Mount Everest ay lumubog pa. At maraming mga archaeologists and even discoverers na talaga natuklasan nila kahit doon sa Mount Everest, merong mga, alam mo yon, mga bahag, mga artifacts na mga mollusk, yung mga makikita mo lang sa kalaliman ng dagat na mga shells, makikita mo doon sa ibabaw ng Mount Everest. Patunay na talagang the flood was not just a local flood, but it is a worldwide flood. God exterminating the whole human race and leaving just one family. No. So for 1 year, nandun po sila sa arko. Kasi 40 days and 40 nights na umulan, 150 days na nagstay yung tubig, on the 150th day, saka lang nagsubside, hindi pa sila lumabas ng arko, it took 1 year sa loob ng arko hanggang sa humupa yung tubig. At nung sinabi na ng Panginoon ay leave. It's now time to leave. Diba? Nagpakawala pa nga ng kalapate, nagpakawala pa ng uwak. Nung time na talagang nakita na nila na meron ng green, meron ng mga kalupaan, dumaong na yung arko sa Mount Ararat at sabi ng Panginoon kay Noah, lumabas ka na ng arko, iwanan nyo na ang arko. Kung ikaw si Noah, lalabas ka ba ng arko? With the trauma of the flood, baka hindi ka na lumabas ng barko. Yung mga tao nga, so, sa sobrang trauma nila, gumawa ng Tori ni Babel. Eh. Because of the trauma, wala kasing debriefing. Because of the trauma nila, iniisip nila, baka bumaha uli. So might as well, magtayo tayo ng building na pagkatayog-tayog, na kahit bumaha uli, hindi tayo mamamatay. So meron pa rin stigma. So if I were Noah, siguro I would probably not leave the boat. And besides, I made it. Ako naggawa niyan eh. Ako nag-construct niyan eh. No, maganda pa naman, usable pa naman. Ba't ako aalis? Ba't ko iwanan? Dito na lang kami. But God said, no, you have to move forward. You have to move on. You have to leave the boat behind. No? But sometimes, you know, there are things that we don't want to leave behind simply because we own it. Eh, akin yan eh. Di ba? Meron kang sense of ownership. Meron kang panghihinayang na pinaghirapan ko yan eh. Pinaghirapan ko yan. For 120 years, ginawa ko yan. No? Tapos iiwanan ko lang ng ganun. But sometimes God will put you in that position that you have to leave that, even that. That you have put your energy, your money, your time, your effort, and even your life. Ilagay mo na lahat, in-invest mo na lahat. And then suddenly, God will tell you, leave that behind. Kasi it has already served this purpose. Tapos na yung purpose ng ark eh. So, ba't kinakailangan pa mag-hangout dyan? Diba? Bitawan mo na yan. Why? Because I am giving you another ark. And that ark will symbolize, you know, my promise. You know, the rainbow ark. Diba? Ganda. Leave the ark so I can give you another ark. Because you don't need the physical ark anymore. Because I won't destroy the world anymore through the flood. Kaya kapag ang baho ay umabot na sa leeg ninyo, no, wag ko kayong matakot. Hindi pa naman dilubyo na ikapapahamak ng buong mundo. Because as long as you see the ark of the rainbow, no, the rainbow ark, pag nakita mo yan, yung pitong kulay, kapag ka umuulan at naglalaro ang araw at ulan, nakikita mo yung rainbow, no? Yan ay palatandaan na pangako ng Diyos na hindi na huling gugunawin ang mundo ng Diyos sa pamagitan ng tubig. Never again that will happen. Never again. Kasi for as long as you see the rainbow. Kaya yung pong rainbow na yan, talagang napakaganda po niyan, mga kapatid. Regalo ng Diyos sa atin yan. Hindi yan po yung pride, no? Wala akong kinalaman yun doon. Ang original talaga niyan ay ang Diyos na nangako, that's the first covenant, official covenant na binigay. Now, I won't destroy humankind anymore through the water. Bakit po? Bakit hindi niya nagugunawin ang mundo? Hindi sa sinabi ng Lord na hindi niya nagugunawin ang mundo, ha? Ang sabi lang niya, hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. But when you look at 2 Peter chapter 3, no? When you look at 2 Peter chapter 3, etong sabi, alalahanin ninyo, verse 2 to 7, ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at mga utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon na tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, verse 3, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Verse 4, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Verse 5, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ng ang langit at tanlupa ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, verse 6, nang malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong yon. Verse 6 yan. Verse 7, sa pamamagitan din ng salitang yon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin ng apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. So, anong sinasabi dito? Wala nang paggunaw ng mundo gamit ang tubig. Pero merong babala. Merong pangalawang paggunaw ng mundo at ito ang gamit ay apoy. So nakatalaga po ang mundong ito sa apoy. Everything that you will see will be burned by fire. Every building that you construct, everything that you produce with your hands. Any house and lot, no matter how beautiful, it will be destroyed by fire. Yun ang kauwian sa paghuhukom, pagpaparusa ng Diyos sa mga masasama. Pero ang sabi sa verse 18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So, para kay Noe o Noah, ang tanging paraan nila para maligtas ay ang arko o yung barko. Sa panahon natin ngayon, ang tanging paraan para maligtas ay walang iba kundi si Jesus. Noong panahon na yon, kailangan ni Noe ng arko. At yun lang ang kaparaanan para ang kanya, siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Pero ngayon, ang source ng salvation natin is Jesus Christ. Meaning, He is the only source of salvation. He is the only one. Inasmuch as during the time of Noah, the ark is the only source of salvation. Okay. Kaya hindi, nung panahon nun, kahit marunong kang lumangoy, hindi ka maliligtas eh. Kasi kahit marunong kang lumangoy, it will take 150 days to 1 year. Paano ka lalangoy nung gano'ng katagal? Sabi mo na marunong kang lumangoy. Pinagmamagaling mo, magaling ka mag-freestyle, mag-float sa tubig dahil marunong kang lumangoy. Iisip mo, maliligtas ka. Ang tanong, kaya mo bang, sige, marunong kang lumangoy kung gusto mong bitbitin ang sarili mo. Pero isipin mo, lalangoyin mo mula dito sa may Baler, Aurora. Langoyin mo yan mula Aurora patungong San Diego, California. Yung karagatan ng San Diego. Ang layo niyan ay 18,000 nautical miles. Kung gagamit ka ng barko, 10 knots, mga 60 days ang kailangan mo. Pero kung mga 20 knots ang bilis ng barko mo, mga 20 to 25 days ang kailangan mo para makatawid sa Pacific Ocean. Ibig sabihin, kahit gano'ng kagaling lumangoy, kung yun ang lalangoyin mo, imposible. Ibig sabihin, ang pagdatpunta sa langit ay imposible din. Napaka-imposible yung makarating sa langit kahit magaling kang lumangoy. Ibig sabihin, kahit gano'ng kakareligyoso, kahit gano'ng kakabuti, kahit gano'ng kakatapat, hindi ka rin makakarating sa langit. Kulang ang husay mo, kulang ang kabaitan mo, kulang ang katapatan mo para makarating ka doon. Ang tanging pag-asa mo lang ay si Jesus. Kung paanong ang arko lang ang naging pag-asa ni Noe, si Jesus lamang ang ating tanging pag-asa ngayon. Amen po ba? Pwede mo palapakan natin ng Panginoon. So ang sabi sa verse, when you go back to the verse natin, balikan lang natin yung verse natin dito. Ang sabi sa verse 7, di ba? By faith, Noah being warned by God concerning events yet unseen. Di pa nakita ito, ha? In reverent fear. Can you say reverent fear? In reverent fear. Ang sabi dito, in reverent fear. Hindi lang fear. Pero yung fear na may paggalang. No? Kasi kung si Noah, natakot lang siya sa darating na dilubyo, sasabihin dito, in fear. Because he was motivated by fear, so he constructed the ark. But he was not afraid of the flood. He had reverent fear of God. Iba yun eh. Ang mas pinanginlagan ni Noe ay ang Diyos. Higit pa doon sa parating na dilubyo o pagwasak ng mundo. Kagaya naalala nyo nung ang Panginoong Jesus ay natutulog doon sa likuran o sa harapan ng barko, di ba? Tapos habang umulan, humangin, pinaghampasan yung kanilang bangka doon sa dagat ng Galilea. At naalala natin dyan na talagang lahat na lang ginagawa ng mga disipulo ang paraan para sila makasurvive. At wala silang malamang gawin kung paano ililigtas ang kanilang mga sarili sapagkat kasing taas ng bahay yung alon. Nakaranas sa mga nang ganun kasing taas ng bahay ang alon. Wala na silang susulingan, wala na silang sisilungan. At nung makita nila ang Panginoon natutulog, ginising nila ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, Panginoon, wala ka bang malasakit man lang sa amin at ikaw ay pinababayaan mo kami, natutulog ka lang dyan. Bumangon ang Panginoon, naalimpungatan. At pagtingin niya sa sitwasyon, alam mong ginawa lang ng Panginoon, inutusan niya yung bagyo, tumigil ka. At himala na mga himala, no? Tumigil. Kanina, habang sila'y nagpupunyagi sa kanilang mga buhay, sila'y takot na takot. Takot sila sa hangin, takot sila sa alon, takot silang tumaob yung bangka. Taob silang matabunan ng lona at hindi makahinga. Takot silang yung pagka lumubog na ganyan, yung hindi marunong lumangoy. Kakapitan ka. Alam mo, kahit magaling ka lumangoy, tapos kasama ka nung mga nasa bangka, doon sa binangonan, lumubog yung bangka. Kahit magaling kang lumangoy, mamamatay ka kasi kakapitan ka ng mga hindi marunong lumangoy. Mamamatay ka hindi dahil sa hindi ka marunong lumangoy. Mamamatay ka kasi ikaw ang gagawing kapitan ng mga talagang desperadong mabuhay. Kaya almost 30 ang namatay doon, di ba? So they were afraid for their lives. They feared for their lives. Takot na takot sila sa dagat, takot-takot sa bagyo. Pero nung pinatigil ni Jesus yung bagyo, humupa ang dagat. Nawala ang alon. Parang glass. Yung tubig ng dagat, oh. Walang galaw. Natigilan yung mga disipulo, nagkatingin ng ganyan, napatingin sa Panginoong Jesus. At ang sabi nila sa kanilang mga sarili, sino to? Sino to na napatitigil ang bagyo? At ang sabi sa talata, they were more afraid of Jesus than the storm. Mas natakot sila kay Jesus kesa sa bagyo. This is the exact feeling ni Noah when he constructed the ark. He was not afraid of the catastrophe. He was not afraid of the flood. He was not afraid of that. Yeah, mayroong konting takot, but he was more afraid of God. He heeded the warning. Nakinig siya sa babala. Sumunod siya kasi may banal na pagkatakot siya sa Diyos. He had reverent fear. And that's more important. In life, we will experience more storms. Every year lang, mga 20 to 22 storms, typhoons every year ang pumapasok dito sa bansang Pilipinas. Literally. And in your life, you will experience, you will weather a lot of storms in life. Financial storms, no? Health storms, no? Relationship crisis. Napakaraming mga dilubyo darating sa buhay natin. But, sino mas kakatakutan natin? Ang mga bagyong ito? O siya na may kakayahang magpatigil ng bagyo? Let's put our trust in Him. And let's have a reverential fear of God, of the Lord Jesus Christ. Because He's the only one who can save us. Amen. Amen po ba mga kapatid? Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesus. No? If He wants to, He can still the storm. But of course, it's His call. It's His decision. Amen. Okay. At ang sabi mo sa verse natin kanina, verse 7, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household, and by this he condemned the world because he became an heir of the righteousness that comes by faith. So itinuring po si Noah na righteous Sa buong Biblia po, siya yung kauna-unahang tao na sinabihan na siya ay righteous. Not Adam, not Seth, not Enoch, but Noah. The first person in the scriptures na sinabihan na righteous siya. Because of his fear for God and because of his fear of the warning of God and his obedience to God, talagang nanatili siyang matuwid. May sa kabila ng isang mundo na baluktot, isang mundo na talagang tumalikod sa Diyos, napakahirap nung manatili kang banal, di ba? Napakahirap nung manatili kang matuwid. Ang mga kaibigan mo ay kung ano-anong pinanonood at kung ano-anong mga bad words ang lumalabas sa bibig, no? Ay hindi ka mahawa, di ba? Lalo kung yan ang mga barkada mo. Kaya may pagkakataon, dalawa talaga FB mo. Dalawang Instagram mo. Dalawa ang, ano yung bago ngayon? Threads? Dalawa. Kasi isa, for public, na okay makita ng nanay mo. Pero yung pangalawa, nakatago. Para yung mga WTF mo, hindi nakikita ng nanay mo. Para yung mga pagmumura na ginagawa mo kasama ng mga barkada mo, hindi nakikita ng mga kaibigan mo sa church. Kasi dalawa yung account mo eh. Secret yung isa. So sometimes we're living double lives. Pero ano nyo, ang Panginoon, palabiro, madalas gumagawa siya ng paraan para madiscover yan eh. Because He loves you and He cares for you. But Noah, kakaiba siya. Wala siyang dalang account. Isa lang. No? Kasi consistent yung buhay niya sa kanyang sinasabi at sa kanyang pinopost sa FB. O wala pa palang FB noon. Lalo pag nagbidahan na yung mga kaibigan mo, napanood mo ba yung ano? Ganito, ganyan. O, yung X-rated na ganito, napanood mo na yung X-rated na movie na ganito? Ikaw naman, curious ka, panoorin mo rin. Uy, nakita mo na yung kahuli-huli yung sex scandal ni ganito? Ikaw, curious ka, panoorin mo rin. Kailangan bang panoorin mo? Exam, sabi ng barkada ko eh. Pero kailangan ba? Bilang mga Kristiyano, you don't expose yourselves to that kind of smut, that filth. No? You don't need to. Kasi mapangalib nga yan. May warning nga dyan, di ba? And you don't need to expose yourself to that. Just go to the reviews. Tingnan mo lang yung mga reviews. Basahin mo na lang anong reviews, anong laman nun. You don't need to let your mind be polluted by these things. Kasi alam mo kung anong laman ng isip mo, you will eventually actualize it. Out of curiosity. Out of pressure from your peers. And Noah was exposed to those kinds of pressures. Exposed siya doon eh. Kasama yung mga anak niya. No, pwede naman gawin ni Noah ganito eh. Dahil mga anak, ako ay tatay na no, mapag-unawa naman sa inyo. So, kung anong gusto niyo gawin sa buhay niyo, okay lang. No? Suportahan ta ka. No? Kung gusto mo ng another work, sige, mag-work ka. Kung gusto mo ng another, kung gusto mong umiba ng landas, sige, okay lang. Experiment for yourself. No, kung gusto mong dumistansya sa akin dahil ayaw mong kasama ako sa buhay, okay lang. Suppose ganun si Noah and he was so liberal na hindi niya hinayaan lang niya yung mga anak niya, kung gusto niyo dumistansya kayo, tumira kayo sa malayong lugar. Okay lang kayo. Sige. Nung dumating yung baha at yung arko ay nagawa na, saan niya hagilapin yung anak niya? Baka kasama pang tumatawa ng mga barkada, pinagtatawanan yung tatay niya sa ginagawa. But Noah was a family man. He knew God. He taught his children who God is. And he helped his children find God. Kaya nga yung mga anak niya, no, bagamat may mga opportunity siguro na kakaiba at pwedeng umiba ng landas, stayed with him. Believed with him. And they were saved with him. Amen. Father's in the house. No? Hindi ibig sabihin na, alam mo yon, yung bahala ka na. Hindi ibig sabihin nun, you're being a father. Dapat lalagyan mo rin ng demarcation, lalagyan mo rin ng boundaries, no? Because boundaries are good. Hindi yan masama. Okay? So we praise God for that. Okay? So sa nakita natin mga kapatid, we see with this message na nakita natin dito na Noah was a righteous man who obeyed God, no? He did something even though he had no control of it. He did something even though he was not the owner of it. Eventually, he will not own it. And he did something and he made something spectacular that eventually he had to leave it behind. Walang ownership. Walang control. Walang, actually, dito sa adventure na ito, he had to lose a lot of things. Ang daming nawala sa kanya. Nawala ang mga kaibigan niya dahil sa isang project na nakakatawa. Unimaginable. Nawala ang mga lupain na property niya. Bakit? Hindi niya kailangan ng property. Why? Lulubog ang lahat. Lulubog lahat. So ano pa yung hahabulin mong property? Eh, lulubog. He lost ownership. He lost control. But losing everything, no, in this world does not mean that you're a loser. Because in heaven's eyes, there are no losers. You may have lost a lot, no? But in the eyes of God, you have not lost anything. In fact, nung nawala ang lahat kay Noah, sabi mo na, nawala ang lahat ng mga ari-arian niya, nawala ang lahat ng mga alahas niya, nawala ang lahat. Natupok na lahat, hindi naman natupok. Inanod na ng baha ang lahat, tinangay na ang lahat, pati mga negosyo niya, nawala na lahat. Pero eventually, when his family was saved, no? Alam mo ba, yung lupa at buong mundo became his. Di ba? Such is the irony of it all. Yung akala mo na wala ang lahat, pero bandang huli, ang sabi ng Panginoon, Noah, you go to the left, 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 and you go to the right, 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 right. Why? Because everything is yours. You move to the forward, you move backwards. Everywhere you go, that belongs to you. To your family. You feel the earth. Everything is yours. At hindi lang yon, mayroong bonus kay Noah. Pwede na kayong kumain ng meat. Before, vegetarian lang kayo eh. Ngayon, pwede na kayong mag-steak. Pwede na kayong mag-barbecue. Pwede na, apretada, menudo. Pwede na. Pwede na mag-Jollibee. Pwede na. Yeah? So when you follow the Lord, grabe, the reward is totally out of this world. Yung akala mong nawala, hindi pala nawala. Kasi in the end, it will belong to you. Siguro alam niyo yung story ni Colonel Sanders, di ba? Colonel Harlan Sanders, he lost everything. At 9 years old, he lost his father. And then, nag-work siya para suportahan ng nanay niya at sa mga kapatid niya. He lost his job. He studied to become a lawyer. He lost his dream of becoming a lawyer. Nag-business siya, lampara. No? He lost his business to a competitor. Nagtayo siya ng restaurant. He lost the building. Why? Through a fire, nasunog yung building niya during the World War II. So he lost everything. But at age 67, ilang taon? 67. No? Doon siya nakahit. Nung yung kanyang recipe ng KFC, no? na mayroong 11 secret spices, herbs. He hit the jackpot. Ilang taon siya? 67. Ilang taon ka na? Sabi mo sa katabi mo, bata ka pa. Huh? 67 bago nag-breakthrough. Ang tindi. Magsisi 70 anyos na bago nag-breakthrough. Last year, 2022, merong 25,000 KFCs sa buong mundo in 147 countries. At hanggang ngayon, kahit binenta niya na yung franchise niya, yung mukha pa rin niyang nandyan. So, hindi pa huli ang lahat sa'yo. Amen ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka palaos. Sabi mo, may asim ka pa. At kahit mawala ang lahat sa'yo, you can start all over again. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. So, Noah believed in God even though he did not see any visible signs of the flood coming. But he believed, he heeded the warning. Wala siyang naaaninag man lang na makapal na ulap. Wala siyang nakikita man lang na ambon o hamog. Wala eh. Pero he trusted God. Ikaw din, wala kang naaaninag man lang na good news na paparating. Wala kang nakikita man lang na o nararamdaman man lang na merong mabuting mangyayari. But you have to trust God that you have a good, good God, a good, good Father, no, who will always be there to support you. Dapat lang pagtiwalaan mo, Panginoon. Another figure, I don't know if you know, Johann Sebastian Bach. Diba? Composer, musician, at grabe yung kanya mga composition, oratorio, concerto. No? Pero alam mo ba na si Johann Sebastian Bach ay namatayan ng isang anak na babaeng maliit. Tapos, pagkatapos siyang mamatayan ng bunsong anak na babae, sumunod naman yung tatlong anak niyang lalaki na matay, sunod-sunod. Pagkatapos, namatay yung kanyang misis. Nag-asawa uli siya at ang napangasawa niya si Ana Magdalena. At yung apat niyang anak na babae at tatlong anak na lalaki, eh lahat namatay. So ilang anak yung namatay? 11. 11 na mga minamahal niyang mga anak namatay. At maraming nagtataka, anong sikreto ni Johann Sebastian Bach para maharap niya ang lahat ng mga trahedyang ito sa buhay niya? Ang lahat ng mga pagsubok na ito, ba't hindi siya tumigil, huminga? Bakit nagpatuloy siyang mabuhay? No? Bakit hindi huminto ang puso niya? No? At bakit nagpatuloy siyang makalikha ng mga makalangit na awitin? Mga kantati, cello, suites, meses, concertos na pinakamagandang mga musika na narinig ng mundo. Alam niyo kung paano niya nagawa yun? Sa mga nilikha niyang musika, sa kanyang mga lyric sheets, meron siyang inilalagay doon sa dulo pag natapos niya ang kanyang komposisyon. Ang inilalagay niya sa ilalim ay SDG. Yung pong SDG, ang ibig sabihin ay Soli Deo Gloria. Ang ibig sabihin ng Soli Deo Gloria ay glory to God alone.
sa bawat creation, sa bawat composition niya, nakalagay doon, Soli Deo Gloria. At sa bawat pagsisimula niya ng paglikha ng awitin, nakalagay doon sa itaas, Lord, help me. Kaya mula umpisa ng kanyang likha, Lord, help me, at sa dulo nito na Soli Deo Gloria, to God be the glory, pag pinakinggan mo at binasa mo ang kanyang lyric sheet, ay para kang nananalangin at para kang sumasamba sa Panginoon. Kaya it's all worship, it's all praise, it's all honoring God. No? Soli Deo Gloria. Si Dr. Andrew Leuson, ang City Land. Malalaman mo kung ginawa niya o hindi. Kasi sa bawat building nakalagay, In God We Trust. Because that company was built on the foundation of the Word of God and on the grace of the Lord Jesus Christ. Kaya laging mayroong pagkilala at pagtawag na ang gusaling ito at ang kumpanya na ito ay mula sa Diyos at para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. And I pray, mga kapatid, na in our lives, no, from beginning to end, our lives will be characterized by our trust with our living God. Will be characterized by our desire to honor Him, asking for His help, no? And giving the glory back to Him. Amen. And amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Truly, You are an amazing God. You know us, past, present, and future. And You know, Lord, the many storms that will come our way. But You also know the many rainbows that await us. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming maluglob sa kalungkutan, sa discouragement whenever we lose something. But help us to entrust ourselves in You, asking for help. And throughout all the process, Lord God, trusting You still. And in the end, giving all the glory to You. Kaya sa oras na ito, Panginoon Diyos, we want to declare our trust to You, our trust in You, our faith in You. Kapatid, what have you lost? What is something that you are slowly losing? Or what is something that is slowly slipping out of your hands? Let go and let God. You know, sometimes God cannot give us His best gift because we are holding on to something good. Let go of the good so you can receive what's best, what rightfully belongs to you, coming from the loving hands of our Father. Kapatid, if you want to surrender to the Lord and say, Lord, I'm losing, but I'm giving it to You. I won't let the world take it from me. I will give it to You. I won't let anyone take it away from me except You. And instead of me losing it, I am willing to give it to You. If this is your prayer, can you just raise your hand? Lord, I am relinquishing my ownership and I am relinquishing my control. And I let go and I let You take control. Itaas mo ang iyong kamay if this is your prayer. If you want to surrender your life to the Lord, yes, hallelujah, praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At lahat ng nagtaas ang kamay, if you want to surrender your life to the Lord and give everything to God, just come forward as we worship the Lord together. Sige po. If you want to encounter the Lord today, you have something that you need from God, just come forward. Come forward. Let's worship the Lord together. Recognize that God is the owner. God is the one who is in control. That God, He cares for you. Come forward. Come forward. Don't be shy. Sige po, dito po tayo sa harapan. And all together, let's hear the voice of the Lord calling you out to step out into the deep, to step out into the water, to trust Him no matter how deep the ocean is. Let's trust the Lord together. I will call.
And I will call upon your name.
And keep my eyes on you, Lord. My soul will rest in your embrace. And I am yours. You are. Well, let's come before the Lord and worship Him. Yes, Lord. Your grace abounds in deepest waters.
Your sovereign hand will be my guide. Your faith may fail and fear surrounds me.
You've never failed.
So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. Borders, let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Yes, Lord. Lord, we trust You that You will strengthen our faith as we draw near to You, Lord. As we draw closer to You. In Your presence, our faith is made stronger. Lord, we are weak. Make us strong in the face of the storm. Thank You, Lord. Pwede bang taas mo ngayong kamay sa Panginoon and you pray with me? Sabi mo, Panginoong Jesus,
Ikaw ang may-ari ng lahat. At ikaw ang may pamamahala sa lahat. Patawarin mo ako kung inaagaw ko yon. Patawarin mo ako kung pilit kong hinahawakan ng manibela at pilit kong iniingatan ang hindi naman akin. Isinusuko ko sa iyo ang aking pagmamay-ari at ang aking pamamahala. Ikaw na po ang ang nagmamay-ari at ikaw na rin ang mamamahala ng aking buhay at ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa akin. Lord, give me the spirit of Noah, whose name means rest. I want your rest. Give me your rest. And help me put my trust in you for life. Maraming salamat po, Panginoon. Pwede na ibaba mga kamay. Lagay nyo sa inyong dibdib ang inyong kamay. Let me pray for you. Father God, I pray for my brothers and sisters right now. There are things that are slowly slipping away from their hands. But we know that you are a good, good Father, sovereign Lord. And we know that you care for us. So Lord, help my sister trust in you. Help my brother trust in you, Lord, that everything will be okay. That everything will be under your care. And give my brother and my sister rest. Thank you, Lord. And after this trial, Lord, pagkatapos ng itang napakabigat na pagsubok na ito, Lord God, ang mga susunod na pagsubok, madali na. Kayang-kaya na. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok na ito, pinapanday mo ang aking kapatid at pinalalakas mo ang kanyang tiwala sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory, Lord. We give you all praise. And we will worship you. And we will ask the Holy Spirit, Spirit, Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, lead me now, lead me now, lead me now.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith the presence of my Savior.
Come on, let's worship the Lord.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Amen. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Kapatid, tanda mo lang ito. You have survived too many storms that the rain will not bother you anymore. Amen? Pagkatapos ng malaking bagyong ito, ang mga susunod na mga mararanasan mo, ulan-ulan na lang at ambon-ambon, and it won't bother you anymore. Why? Because your faith was made stronger in the presence of Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lord. Glory to Jesus. Amen. And amen. Pwede bang yakapin mo yung katabi mo? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. And just, you know, encourage one another. God loves you. Amen. Let's have some moment of reflection. Dalawang tanong lang ito, mga kapatid. What is something that is slowly slipping out of your hand? And second is, are you willing to let go of your ownership and control? God bless you.